Njegovo preosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Joaniki, je gostovao i sinoć na televiziji Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u emisiji Udar nađe iskru u kamenu. Sa vladikom Joanikijem razgovarala je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika televizije Hram Mira Lolić-Močević. U nastavku programa ovaj razgovor donosimo u cijelosti.
Vladika Srpske pravoslavne crkve i vladar Crne Gore, Petar Petrović Njegoš, u jednom od najznačajnijih i najbitnijih dijela za srpski narod, Gorskom vijencu, između ostalog zapisao je "Udar nađe iskru u kamenu". Upravo taj citat u jednom od obraćanja upotrebio je episkop Budimljansko-Nikšićki, naš večerašnji gost, pomaže Bog vladiko Joanikije.
Bog pomogao.
Povod za ovaj razgovor je sigurno aktuelna situacija u Crnoj Gori, ali prije toga, evo da kažemo, vi ste bili u Beogradu s blagoslovom njegove svetosti Srpskog patrijarha, u kripti je održana proglašenje ovogodišnjeg pobjednika, jedne lijepe nagrade, pa evo da nam vi kažete nešto o toj nagradi i zašto je uopšte eparhija Budimljansko-Nikšićka donijela odluku da se ta nagrada ustanovi.
Kad je obnovljena eparhija Budimljansko-Nikšićka, imali smo zadatak da obnavljamo svetinje, manastire, ali trebalo je nekako udahnuti i duhovni i kulturni život, pa jedna od važnih stvari je bila i nagrada koja je nazvana Iz Iskra Njegoševa. To je onaj naslov koji je Njegoš bio stavio na Gorskom vijencu prvobitno, pa je onda kasnije se odlučio za naslov Gorski vijenac, tako da Iz Iskra je zapravo prvobitni naslov tog Njegoševog dijela i htjeli smo da se sačuva ta riječ, lijepa je riječ, a i da sačuvamo prosto predanje Njegoševo, koje se nastavlja kroz naše najbolje književnike. Imamo svakako u vidu da Njegoš se ne može ponašati, ali svaki književnik koji je slijedio svoj talenat, tu Iz Iskru svoga duha i koji je, kome je Bog dao da uspije u tom stvaralačkom naumu i podvigu, on je negdje kao stvaralac, kao čovjek koji je slijedio božansku iskru svog talenta, negdje srodan Njegošu i zato, eto, ove godine smo nagradili 7. dobitnika te značajne književne nagrade i značajni srpski pjesnik, gospodin Đorđo Slado, je zaista veličanstven pjesnik našeg vremena.
A evo, možda je ovo prilika, pošto se nedavno upokojio jedan od dobitnika, ali vrlo značajan i vrijedan pjesnik srpskog naroda, gospodin Jovović, možda evo i da se malo i njega podsjetim.
Treba, on je veliki talenat i veliki svjedok i mučenik na svoj način, jer je rano ostao bez oca, otac mu je bio za kralja i otadžbinu, nuđeno mu je pred kraj rata, pošto je bio profesor, da se priključi novom sistemu. On je rekao, vi ste izdali sve što se moglo izdati u srpskom narodu, ja s vama ne mogu, naravno bio je stiljan, a Ranko je ponio od djetinjstva taj njegov krst i Rankova majka i on je jedan od onih koji je ostao vjeran svome ocu, vjeran Njegošu, vjeran Kosovskom zavjetu, srpskom jeziku, ali nadasve on je bio zaista veliki talenat, veliki svjedok, prepoznatljiv je taj njegov stil. On ima takav stih ponekad da prosto iznenadi, to je kao neki meteor, kao neki zrak svjetlosti koji sine i otkriva mnogo stvari. Tako je bio Ranko, veliki čovjek, veliki paćenik, velika duša, osjetljiva, ali s druge strane taj njegov život, kako ga je on živio, svjedočeći istinu i predanje, to je zapravo bilo i viteštvo na svoj način. Tako da imate u ranku jednog čovjeka velike nježnosti, velikog dubokog osjećanja, ali s druge strane i heroja na svoj način. Nije lako bilo istrajati na tom putu u vrijeme komunizma i posvjedočiti i svoju vjeru i zaveštanje svojih otaca do kraja. To je bio Ranko Jovović.
Moram reći, kad već govorite o toj vjernosti gospodina Jovovića, ono što mi trenutno gledamo, kad pogledamo sve što se dešava u Crnoj Gori, kad vidimo sabrane ljudi u Litiji, onda vidimo da je mnogo vjernih, da je mnogo ljudi vraća se svojim korijenima kroz ove Litije. Koje moram da prenesem taj utisak svih ljudi s kojima razgovaramo. Svi nose tu silnu unutrašnju snagu ljubavi koje te Litije prenose. Pa evo da govorimo o tom malo aktuelnom
momentu. Litije su pokazale da je narod ostao vjeran svojim korijenima, da ono što je najvažnije, a to je osjećaj za svetinju, za korenje, to je sačuvano. Sačuvano je tako i pamćenje, jer su mnogi, što je govorio jedan Kaluđer, mnogi načelnici zla su orali na rbatu tog naroda i mislili su da su ga izmijenili, da su promijenili njegov identitet. U suštini, narod je ostao na svom mjestu kroz sve patnje kroz koje je prošao i trpeći razne pritiske i izložen jednom inženjeringu promjene identiteta. Pokazalo se da je to sve narodu i dosadilo i da je to narod prozreo u ogromnoj većini. Naravno, ima i onih koji su primili taj virus koji se sije preko pola vijeka. Dakle, ne može to ostati bez posljedica, ali zdravo jezgro naroda i narodne duše, narodnog osjećanja je sačuvano.
Moram još da prenesem jedan lični utisak, odnosno novinarski. Kada sam 96. godine bila u Foči, tad sam otišla da snimim manastir Zagrađe. Ono što je mene tad pogodilo bila je činjenica da iz ostataka, iz onoga što je opstalo Turke i sve osvajače srpskih prostora, ostali su temelji polusrušene crkve i iz nje raslo drvo. Ali kada sam otišla nakon 10 godina i pratili smo akciju obnove Zagrađa. Danas kad dođete u Zagrađe vidite jedan prelijep prostor. I to je, zašto sam to rekla? I onda sam obilazeći, radići serijal Stupovi duhovnosti koje smo radili 2012. obilazili smo crkve i manastire koje je Srpska pravoslavna crkva obnavljala i pokazala kakvu ljepotu smo mi imali sakrivenu iz ideoloških razloga. Mnogo toga je urađeno u zadnjih 20 godina, pored niza teškoća, kad govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o svim objektima kojima je vraćen sjaj, ljepota. I ja mislim da narod i to prepoznaje. Pa narod je učestvovao u gradnji svega toga.
Narod prepoznaje. Narod je dao ogromnu podršku obnovi svetinja. Lijepo ste naveli primjer manastira Zagrađa, stara zadužbina hercega Stefana Kosače iz 15. vijeka, koji je on bio namijenio za svoju grobnu crkvu. Nažalost, tu on nije sahranjen, su pokoju u Herceg Novom i utvrđeno je da on tu nikada nije ni sahranjen. Crkva je ubrzo posle njegove smrti zapustila. Nije nam poznato, nismo mogli utvrditi da li je ikad osveštana, da li je ona konačno bila završena. I ona je, nažalost, tako ostala. Turci su ubrzo sklonili krov olovni kada su pravili Aladžu džamiju u Foči, makar je tako narodno predanje. Ostala je bez krova, ali su zidovi nekako ostali dosta ugroženi i obrasla je bila i u trnje i u korov i poznata je ta fotografija kako iz kupole raste bor. Tamo je došao naš otac Lazar kada su mještani malo nešto uradili po blagoslovu mitropolita Amfilohija i naš otac Lazo Stojković, arhimandrit, on je zaista uradio tamo veliko djelo. On je freskopisac i sve što bi zarađivao od freskopisa radeći po mitropoliji i po drugim krajevima Srpske crkve, on bi ulagao tu u obnovu manastira Zagrađa, sebe tu ugradio, ali kad je narod vidio i opština Plužine kako se taj monah trudi, onda je dobio i veliku podršku, pa je sagradio i konak i napravio bedeme oko tog hrama. Zaista napravio jednu oazu, čak je posadio vinograd. Zamislite, vinograd ispod Pivske planine i uspijeva mu. Pri jednoj stijeni tamo ima malo vinograda. Tako je to sve uredio. Mnogo duše je u tome. Isto tako su radile naše monahinje.
Župa Nikšićka.
Da i njih pomenemo, sve župa, manastir na Skadarskom jezeru.
Kaudra,
čak su, Rošeljka. Čak su monahinje, s obzirom, obično mislimo da su slabije od monaha u tom pogledu, radile nekako više i više su se i žrtvovale i hrabrije nekako na mnogim mjestima nego monasi. Prosto njihova je služba takva, one su vezane najviše za hram i za same prostorije manastira i manastirskih konaka, a monasi često idu i na parohiju ili krštavaju, vjenčavaju i prosto nekako to ima sve svoje. Mnogo se uradilo, zaista. Ja pamtim kako je počela ta obnova. Zaista, ko pamti ono vrijeme i kad vidi ovo sada, prosto ne može da se uporedi. Uloženo je tu i mnogo znanja i mnogo struke, ali, nažalost, naše vlasti traže samo negdje neke greške i to vrlo često i pogrešno tumače. Naravno, onaj ko radi tu i poneđe se može vidjeti i nešto da bi je moglo bolje da se uradi. Mene su jednom prigovorili, konak u manastiru Dobrilovini je loše urađen na nekim starim temeljima, pa nešto na brzinu je projekat rađen. Ja velim, jeste. Pa ono kaže, treba srušiti. Velim, kada država obnovi stari konak eno temelja, ja ću onaj da srušim. Nikad se mi se više niko nije javio. Znači, spremni su samo da kritikuju, da daju primjedbe. Nisu htjeli da mrdnu prstom da se te svetinje obnove, da se vrati njihov prvobitni sjaj. Mi gdje god smo radili, gledali smo da to uradimo sa najvećom pažnjom, uz primjenu najviših standarda struke. Na mnogim mjestima smo to uspjeli u potpunosti, na mnogim djelimično, na pojedinim mjestima ponegdje i vide se i neke greške. Međutim, licemjerno je davati te primjedbe na male greške, a ne vidjeti to ogromno monumentalno djelo koje je urađeno u Crnoj Gori za posljednjih 20 i nešto godina.
Vladiko, zašto je aktualnim vlastima trebao taj sramni zakon iz 26. decembra prošle godine o takozvanoj slobodi vjeroispovijesti?
Ni meni dovoljno nije jasno, osim kad vidimo da su naše vlasti željele prosto da nastave linijom svojih političkih prethodnika. Politika prema crkvi od 45. pa na ovamo u Crnoj Gori skoro da nije promijenjena. Jedno vrijeme je izgledalo da će se to izmijeniti, da će se Crna Gora vratiti u tom pogledu samoj sebi, da će se vratiti Njegošu, da će se vratiti Svetom Petru, Svetom Vasiliju, Svetom Savi. Dakle, korenima, s obzirom na to koliko je tu svetinja, koje predanje nosi Crna Gora, nasljeđe, duhovno, svetačko, svetiteljsko, nažalost to se nije dogodilo. I imamo jednu strašnu pojavu da sada se povampirio taj zloduh iz 43. i 45. kada su ubijali sveštenike i poslije donosili revolucionarne zakone da se Srpska pravoslavna crkva, posebno u Crnoj Gori, da se ugrozi do kraja. Mnogi su govorili da samo treba čekati da odumre jedan broj preostalih sveštenika i sa crkvom će biti gotovo. Sa tom namjerom se nekako pristupalo od 46. pa za dugi niz godina. Kasnije ne treba zaboraviti da je u Crnoj Gori ubijen, znači mitropolit Joanikije 45. godine, poslije završetka rata, i veliki broj sveštenika, i da je kasnije mitropolit Arsenije na pravdi Boga bio osuđen kao čovjek koji je poduzeo antidržavnu djelatnost samo zato što je bio antikomunista čovjek. To nije ni krio, ali nije bio protiv države, za što je bio optužen na sraman način. I to se nastavilo, nažalost, sada se povampirilo. I ljudi, valjda posle referenduma, pošto nije nikakva tajna, vjerujući ljudi i sveštenstvo, bili su za zajedničku državu, ali to je bio referendum. Dakle, ne može niko na osnovu toga sad da neke povlastice ima više ako je bio za nezavisnu Crnu Goru. Mi smo učestvovali na referendumu, priznali referendum, potvrdili da poštujemo samostalnu Crnu Goru kao svoju državu, sve to u redu. Međutim, postoji neka potreba da se crkva ugrozi, i to samo Srpska pravoslavna crkva. Doživjeli smo jednu strašnu nepravdu, da recimo sve u redu što je država potpisala ugovore sa rimokatolicima, sa muslimanima, sa jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori i tim ugovorima njima su garantovana sva prava, a samo je za nas, za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene eparhije u Crnoj Gori, namijenjen ovaj zlokobni zakon koji predviđa dvije užasne stvari. I po tome se vidi da je zakon anticivilizacijski, antievropski. Dakle, ugrožava slobodu vjere, ugrožava kontinuitet crkve. Nas prinuđava ovaj zakon u ovom obliku da se registrujemo kao novo osnovana vjerska zajednica. Dakle, mi nismo protiv registracije koliko se nama priznaje pravni kontinuitet, istorijski kontinuitet, kanonski kontinuitet kroz vjekove. Mi smo crkva koja je nastala prije 8 vjekova. Naravno, vučemo korene iz ranih hrišćanskih vremena i taj kontinuitet također nasljeđujemo. To je jedna od tih anticivilizacijskih stvari. Time je direktno ugrožena crkva, njen status i sloboda vjere. Drugo, predviđa se oduzimanje njene imovine, sve ono što je najvažnije, što je nastalo do 1918. Dakle, od Svetog Save i ranije pa do 1918. To sve treba država da oduzme po ovom zakonu i kaže, pa ko vam brani, zar je tu ugrožena vjera? A kad se nekome oduzima kuća, kad se nekome oduzima dom i neko se drugi upisuje, ugroženo je njegovo dostojanstvo, ugrožena je njegova sloboda, ugroženo je njegovo biće, ugroženo je njegovo pravo na opstanak. I dakle, tu te manipulacije kao nema nikakvih problema, samo da se država upiše, a vi budite i dalje tu, pa nema nikakvih problema. Ko može dozvoliti, kad se radi o svetinjama, to je mnogo još ozbiljnije nego da se radi o nekoj zgradi. Ali ko može dozvoliti da se njegova kuća upisuje na nekoga drugoga vlasnika i kome može da prođe ta priča, samo da se ja upišem pa ti i dalje živi tu, naravno, dokle ja ne odlučim drugačije. I to je bukvalno bila ta namjera. Oni su to sproveli na jedan grub način, nezakonit način. Sama činjenica da je zakon usvojen uz hapšenje svih opozicionih poslanika koji su bili tu, u gluvo doba noći negdje oko 2 sata po ponoći, to je užasna slika i prilika i jedna opomena strašna da se na tome ne može graditi budućnost Crne Gore. Tamo gdje vjera, odnosno vjere, imaju sve duboko utemeljenje, pravoslavna crkva, katolička crkva, islamska zajednica, to se mora sa mnogo pažnje sve to rešavati. A ovako je država stvorila jednu neravnopravnost među vjerama, što je također protivustavno i što ne smije da se dogodi u nekoj državi u savremenom svijetu.
Kao odgovor na taj sraman zakon, desio se i narod i desile su se ove litije. Odnosno, potvrdilo se, činim se, po zadnjem popisu u Crnoj Gori ima nešto više 600.000 stanovnika. A ti 600.000 stanovnika su rekli da su, kad su izjašnjavali, preko 70% su pravoslavni vjernici. Ta vlast nije željela da sluša ni to opredjeljenje tih 72% ljudi koji su rekli kojoj vjeri pripadaju.
Upravo to.
Izvinjam se, pored svih onih pritisaka koje vi godinama trpite od 2006. godine kad je Crna Gora osnovana kao samostalna država, od jezika pisma, otpuštanja prosvetnih radnika, zabrane ćirilice koja u Ustavu piše da je jedno od 2 osnovna pisma.
U Ustavu piše, ali se drugačije radi.
Da, da, da.
I o mnogo što šta piše u Ustavu, ali se drugačije radi. Ovaj zakon donesen je uz kršenje Ustava. S druge strane, nije bilo dijaloga. Mi smo najbrojnija vjera u Crnoj Gori. S nama se nije razgovaralo. Fingiran je neki dijalog da bi se opravdali, a zapravo uopšte nas nisu htjeli čuti. I htjeli su taj zakon nekako da podvuku ispod žita da se on donese. Nije naravno moglo tako. Mi moramo biti zainteresovani kakav će biti zakon. Mi smo zainteresovani da se donese dobar zakon. I to kakav? Koji bi bio prihvatljiv i za državu i za crkvu. Ama takav zakon treba. I s druge strane, mi ne želimo nikakva veća prava nego ostale vjere u Crnoj Gori. Evo, samo neka nam se zagarantuju ona prava koja je dobila Rimokatolička crkva, pošto se radi o crkvi, to nam je nekako najbliže, koja je dobila Rimokatolička crkva u Crnoj Gori. Dakle, taj ugovor se tretira kao međudržavni ugovor, ima snagu zakona, čak je iznad domaćeg zakonodavstva, dakle, Katolička crkva, i mi nemamo apsolutno ništa protiv. Mi smo to pozdravili, što je Katolička crkva postigla taj dogovor sa državom. To je jedan civilizacijski čin i nadali smo se da će isti takav ugovor da se potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, da će se tako regulisati položaj. Pa sa Hrvatskom smo postigli taj ugovor i tamo ima i zakon i ugovor i sve je to prihvatljivo za Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj vraća imanja tamo. Naravno, ide dosta otežano, znamo kako je nasljeđe bilo, ali može da vrati i vraća. Ovdje ne samo da država nema nameru, iako je ranije to bila obećala, da vraća nepravedno oduzetu imovinu, nego hoće da uzme i ono što nam je preostalo, naročito svetinje. Znate, to kad neko udara na svetinje, udara na vjeru, na čast, na obraz, na poštenje, na pamćenje, to nije samo prepisivanje neke imovine.
i ustoji kršenje osnovne deklaracije o ljudskim pravima koje bi Crna Gora morala da se pridržava?
Pa svi ozbiljni pravnici su upozorili na to da se tu krše međunarodno utvrđeni standardi, da se krše i Ustav Crne Gore. Evo, skoro smo imali neki dijalog, da vam kažem, nisu imali nijedan pravi odgovor na naše primjedbe. Mi smo dostavili pismene primjedbe ranije, dokle je bilo sve u procesu. Nikada odgovor nismo dobili. I oni kažu, pa dostavili ste nam neke opširne primjedbe, ko će to da čita? Znate, to je doprinos toj temi, toj materiji, pošto očigledno ne razumiju ili neće da razumiju. Mi smo bili dužni da napravimo našu analizu tog zakona uz pomoć vrhunskih pravnika, eksperata, stručnjaka sa raznih strana, sa raznih univerziteta, ljudi iskusnih, oni to ništa nisu odgovorili, nemaju šta da odgovore. S druge strane, zamerili su nam što smo pisali. Kad ovako usmeno govorimo o tim pitanjima, nemaju šta da odgovore.
14. februara je održan sastanak Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa predstavnicima vlasti, odnosno sa premijerom. Ima li ikakvi pomaka ili je to pokušaj vlasti da dobije iz nekog razloga na vremen?
Pa evo da kažemo da smo krenuli sa mrtve tačke. Za sad se ne vide nikakvi pomaci. Mi ne vidimo da oni imaju volju da nešto izmijene. Bilo je tu i nekih finih tonova da nam treba zakon. Mi smo stalno govorili da nam treba zakon koji bi bio zakon usklađen sa Ustavom i sa međunarodno obavezujućim standardima. I mi smo na tome radili. Mi smo ranije, znaju oni to dobro, mi smo organizovali 5-6 naučnih skupova do sada na tu temu. Štampali zbornike. Pokretali tribine, vodili dijalog sa stručnjacima iz Evrope i sa poznatim univerzitetskim profesorima prava. Dakle, mi smo tu temu shvatili ozbiljno i htjeli smo da damo svoj doprinos. Ništa to nije uvaženo. Da li su se sad sjetili da treba uvažiti nešto, vidjet ćemo. Stvarno je jedno ogromno nepoverenje. I ne možemo mi sad samo na osnovu jednog sastanka, koji da kažemo bio je korektan. Mislim, gledali smo se tako. I oni su se našli u nekom čudu. Vide mnogi da to nije dobro, međutim tu se ipak pita jedan ili dva čovjeka, nemam pojma. Svakako, gospodin Đukanović je pokazao najviše te arogancije prilikom donošenja zakona, posle donošenja zakona, neprimjerenog ponašanja, neprimjerenih izjava. Znate, kad predsjednik države daje takve izjave, onda je teško i razgovarati. Međutim, mi želimo da taj dijalog bude konstruktivan, otvoren, da dođemo do najboljeg rješenja koje bi zadovoljilo i državu i crkvu. To mi želimo. I mi smo otvoreni. A naravno, ne možemo posle, niti smo mogli prije, niti sad možemo da dozvolite nekome da nas prevodi žedne preko vode.
A i odgovor naroda je takav da je na vašoj strani, jer to se vidi kolike kolone ljudi, rijeke ljudi vas podržavaju. Kad govorimo o toj podršci, ono što mene interesuje je da li ima i kolika je podrška drugih vjerskih zajednica Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori?
Prvo da kažem nešto o ovoj podršci naroda. Narod je pravilno razumio. Mi smo poslali ozbiljne poruke, bez ikakve manipulacije. Objasnili smo narodu o čemu se radi. Evo, ja stojim iza svake ove riječi koje sam sada rekao. Ovo govorim uglavnom i narodu. I narod je shvatio, iako mnogi ljudi se ne bave čitanjem zakona. Ja nijedan drugi zakon nisam čitao, osim možda eventualno neke dijelove zakona, prosto nije to moja tema. A kamoli drugi ljudi koji se zanimaju kako će da prežive. Ali narod je dobro shvatio o čemu se ovdje radi. Ovdje je ugrožena vjera, ugroženo je dostojanstvo, ugrožene su koreni, ugrožena je istorija, ugrožena je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. I otuda imamo ovakvu reakciju. To je ta reakcija. Što se tiče drugih vjera, znate, treba razumjeti stanje u Crnoj Gori. Katolička crkva ima veliku tradiciju u Crnoj Gori, na primorju. Naroda, ne znam koliko je sad posto vjernika katoličke vjere u Crnoj Gori, oni su potpisali ugovor i to je zagarantovano na najvećem nivou. I oni su rekli nekoliko puta da nije bila u redu procedura, da ove su stvari mogle bolje da se definišu. Bilo je tu još nekih ozbiljnih primjedbi, ali ne toliko glasnih. Sjećam se jednog pravnika iz Kotorske biskupije koji je odlično rekao nekoliko stvari kada se razgovaralo o nacrtu zakona. Ali niti je vlast htjela da čuje ni ono što su oni govorili. S druge strane, oni su sa njima završili te razgovore. I što bi se oni uključivali, kako da kažemo, to je zemlja sa najjačom pravoslavnom tradicijom. Oni gledaju nas i one koji su na vlasti i nas koji smo u mantijama, da mi zapravo predstavljamo jedan te isti narod i te istu vjeru, pa nek se oni dogovore. To je potpuno normalno s njihove strane. Bilo je spremnosti ponekad od pojedinih njihovih teologa da učestvuju na našim naučnim skupovima, oni su bili jako korektni, tu moram da kažem. Od islamske zajednice samo pojedini ljudi su se usuđivali da nešto kažu, pošto su i oni potpisali ugovor. Moram da kažem da u Beranama i u Bijelom polju, koliko mi svjedoče sveštenici i vjernici, da ima poneko od muslimana, vide da ovo nije dobro ni za njih. Oni nemaju tako jake garancije od države kao, mislim, za fiksirane garancije, kao što ima katolička crkva. Kad bi država htjela sutra da ove negativne odredbe primjenjuje, mogla bi da primjenjuje i na islamsku zajednicu, zato što ugovor koji je potpisan sa islamskom zajednicom nema međudržavni standard i onda zakon može da se primjenjuje i na njih bez obzira na ugovor, čak se taj ugovor može i oboriti. Ne znam, ja sam očekivao ipak ozbiljniju reakciju na ovaj zakon od islamske zajednice. Pojedini ljudi su rekli i pojedini političari islamske vjere su rekli, odlično su saopštili, ali ipak tu su bili samo pojedinci. Međutim, imamo razumijevanja, ljudima je možda malo neprijatno, oni vide da je to problem među pravoslavnima i neće da se miješaju, tako to mnogi razumijevanja, u naša unutrašnja pitanja, ali dobijamo podršku, dobijamo makar razumijevanje, to je za nas dosta. Ne želimo mi sad da, kako da kažemo, bilo šta njih opterećujemo. Mi smo tu najbrojniji, mi to treba i da riješimo.
Kao što mnogi kažu, dok je Svetog Vasilija Ostroškog i onolike ljubavi i snage, to će biti i riješeno. Interesuje me, čini mi se da pratili smo u medijima da je podrška došla od pomjesnih pravoslavnih crkava ruske, vaseljenske, jerusalimske, patrijaršije, da su podrške stizale.
Ova naša nevolja ujedinila se sve. Znamo da odnosi između vaseljenske patrijaršije i ruske pravoslavne crkve sada, nažalost, nisu najbolji. Ali po pitanju položaja crkve u Crnoj Gori su se izjasnili i jedni i drugi, i to vrlo slično. Naravno, dobili smo, bilo je više tih reakcija iz Ruske pravoslavne crkve, dobili smo podršku od Jerusalimske patrijaršije, dobili smo podrške od arhijereja iz cijeloga pravoslavlja i ova naša nevolja nas je nekako objedinila, tako da su ljudi vidjeli da je u Crnoj Gori ugroženo pravoslavlje. Pravoslavna vjera, pravoslavna tradicija. I to naravno da mora da reaguje cijel organizam crkve i mi dobijamo redovnu podršku od naše braće pravoslavnih sa raznih strana. Dobro, bile su ove reakcije sa nivoa patrijaraha i ne možemo očekivati da oni svaki čas se oglašavaju po ovim pitanjima. Ali sad arhijereji iz cijelog svijeta žele da dođu u Crnu Goru, sveštenici, vjernici, da nam daju podršku. I da daju nam podršku sa svih strana.
Litije se održavaju svakog četvrtka i nedjelje i to se nastavlja, je li tako?
Mi moramo nastaviti, zato što nisu nestali razlozi zbog čega su litije nastale. Sve dokle se ovo pitanje ne riješi na obostrano zadovoljstvo, mi moramo da se borimo na ovakav način. Ranije smo se borili vodeći, kako se kaže, prepisku na koju, dakle, sa naše strane bila je ta inicijativa. Obraćali smo se vlastima, rijetko je kad bilo bilo kakvog odgovora. Svaki odgovor je bio nekako sa arogancijom i sa nekim nipodaštavanjem. Mi sad prosto moramo na ovaj način da se borimo. Nismo dobili tu pravdu i nismo našli to rešenje u Skupštini Crne Gore. Mi drugog načina nemamo. To je legitimno svuda u svijetu da narod koji nije zadovoljan sa nečim da izađe i na ulicu. Mi ne izlazimo kao razbojnici. Evo, skoro dva mjeseca traju litije, pa nemamo ni jednog razbijenog izloga, hvala Bogu. Nemamo ni jednog zapaljenog auta, nemamo ni jednog prevrnutog kontejnera. Praktično možemo reći nema ni jednog bačenog opuška na ulici. Šta neka vide ljudi, kakvi su protesti u Parizu zbog mnogo manje važnih stvari. Ovo su suštinske stvari. Pitanja vjere. Prosto naši ljudi nisu razumjeli, to su još uvijek komunisti. Nisu shvatili koliko je važno za jedan narod pitanje vjere. Slobode vjere. To je osnovna stvar. A onda, naravno, imovinska prava. To je međusobno skopčano, povezano. Naše svetnje nisu samo objekti. To je istorija, to je tradicija. Iznad svega, to je svetinja. Zato se gine ljudi. Mi smo narod koji je ginuo za svoje svetinje. To je ostalo nama. Mi smo zavjetovani tim svetom. Prosto, to se mora uvažiti svakome. Kad je neko objavio neke karikature Muhameda u Evropi, znate šta? Nastane haos u cijeloj Evropi. I imaju ljudi pravo, ne dozvoljavaju da se vrijeđa njihova vjera.
A što sad ima Evropa? Čuti sad?
To je sad... To je naravno potpuno logično pitanje, iako ima glasova upozorenja iz Europe, ali nema tako snažne reakcije. Ne daj Bože da je bila neka druga zajednica tamo, ne vjerska, nego neka druga, bilo koja zajednica koja se sad promoviše sa strane Europe, ugrožena na bilo koji način, ili bi mnogo ozbiljnije reakcije. Šta da radimo? To je tako. Mi znamo kakav je naš položaj. Nada nema prava ni u koga do Boga i u svoje ruke. Opet Njegoš. I čovjek je najjači kada zapravo dođe do te tačke.
Kad mu diraju ono što mu je najsvetije.
Ma da, i kad se jedino na Boga može osloniti. Tada je čovjek spreman... zapravo tada je čovjek jači nego što se obično misli.
Zahvaljujući vam se za odvojeno vrijeme, za ovaj razgovor. Evo, nalazimo se u pripremnim sedmicama za časni post, pa evo, za kraj razgovora, da bude jedna poruka svim pravoslavcima i onima koji su u Litiji, nama koji ne možemo da dođemo, ali smo s vama u mislima i u molitvi. To je ono što kruži društvenim mrežama, što kruži po molitvama, liturgijama, u obraćanjima naših arhijereja za sve vas koji ste dole.
Pa Gospod Isus Hristos kaže, ovaj rod, misli na zli rod, na demonsku silu i na sve ono što ne valja, izgoni se samo postom i molitvom. Post i molitva su najjače oružje. Prije svega, mi koji se borimo za pravdu, treba da se borimo čistog srca, da očistimo svoje duše, svoje misli, da otvorimo svoja srca za bližnje, za istinu, za pravdu, za ljubav. Tako ćemo biti jači, bit ćemo složniji. Mi želimo da se i oni koji su protiv nas, da i oni shvate istinu, da i njih Bog obasja svojom ljubavlju i svojom istinom i pravdom, pa ćemo onda lako razgovarati što je govorio, a imamo to i iz našeg predanja, iz naše epske poezije, lako ćemo ako jesmo ljudi, a naš sveti patrijarh je govorio budimo ljudi. Pa ćemo da budemo ljudi, pa ćemo lako da nađemo rješenje. Ako smo ljudi, ako interes crkve, naroda, države stavimo iznad svog interesa pojedinačnog, ličnog, iznad svojih sujeta. I zato nas post osposobljava i dovodi do, kako da kažemo, i do poznanja istine i do pravih rješenja. Da će Bog. Neka ovaj vaskršnji post koji je uvijek velika prilika da se popravimo, da se vratimo Bogu, da se vratimo jednim drugima, da nas On izmiri, da nas sve obasjaju zraci vaskrsenja Hristovoga, da se obnovimo u vjeri, u ljubavi, u pravdi, istini. To je naša želja uvijek i to je naša molitva.
Vladiko, hvala.
Svako.
Uvaženi slušalci, čuli ste razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim, gospodinom Joanikijem za televiziju Hram u emisiji pod nazivom Udar nađe iskru u kamenu. Sa vladikom Joanikijem razgovarala je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika televizije Hram, Mira Lolić-Močević.